Stimați credincioși, vă invit să deschidem cuvântul Domnului și să ascultăm cele ce le găsim scrise în Epistola 1 Petru, capitolul 1. Vom citi de la versetul 14 până la versetul 16, un cuvânt care mi-aduce aminte tuturor celor ce suntem copii al lui Dumnezeu de viziunea fundamentală a existenței creștine. Cuvântul Domnului spune așa: ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Stimați frați, stimate surori, am lecturat acest pasaj biblic cu gândul de a împărtăși un mesaj în care vom vorbi despre chemarea noastră la sfințire. Biblia spune că Dumnezeu este sfânt, El este desăvârșit și voia Lui este ca și noi să fim sfinți și, vorba Domnului Iisus, să fim desăvârșiți după cum Tatăl nostru cel Ceresc este desăvârșit. Potrivit învățăturii Sfintelor Scripturi, Dumnezeu pretinde de la oameni sfințenie, pretinde puritate în viața personală, în viața de familie, la locul de muncă, între oameni, în societate. Cerința sfințirii nu este opțională, nu este o chemare rezervată pentru cei care doresc să fie mai zeloși, nu este doar ceva pentru cei care își doresc mai mult în viața spirituală, ci este o cerință lăsată în dreptul poporului lui Dumnezeu, o cerință a lui Dumnezeu, o poruncă a lui Dumnezeu pentru toți credincioșii, pentru toți copiii lui Dumnezeu. Trăirea în sfințire nu este opțională. Trăirea în sfințire este normativă, este porunca lui Dumnezeu, este cerința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Cuvântul pe care l-am citit continuă zicând: și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Ca apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni capitolul 4 cu versetul 3 să spună: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și apoi, intrând în detalii, continuă spunând: să vă feriți de curvie. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. În Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 14, Scriptura, în aceeași direcție, în același spirit, ne îndeamnă: urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Chemarea la sfințire este porunca lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Dacă ne-am întors la credință și dacă l-am primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al nostru, frați și surori, să nu uităm că ne stă în față acest imperativ, chemarea la sfințire. Trăim o vreme în care oamenii în general abandonează acest ideal, lăsându-se ispitiți de tot felul de exemple rele de viață, de tot felul de învățături care transformă harul lui Dumnezeu în desfrânare. Există așa numitul har ieftin, care parcă începe să capete tot mai multă aderență în multe inimi și în multe biserici. Mi se vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, despre harul lui Dumnezeu și numai dragoste și numai har și numai har și numai dragoste și nicio cerință, niciun imperativ. Cuvântul lui Dumnezeu ne cere să trăim în sfințenie. Aduceți-vă aminte de acea împrejurare în care Domnul nostru Hristos l-a vindecat pe un om olog care de 38 de ani stătea în neputința lui la scăldătoarea Betesda, n-a apucat să intre în apa pe care o tulbura îngerul, n-a apucat să fie acel întâiul care, intrând în apă, să fie vindecat, dar deodată harul lui Dumnezeu s-a apropiat de acest bărbat neputincios și Mântuitorul nostru l-a întrebat: vrei să te faci sănătos? Omul acela s-a plâns că n-are pe nimeni. Domnul Iisus a declarat: scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Omul a fost vindecat, iar mai târziu, după ce Domnul Hristos l-a vindecat, l-a întâlnit în templu și i-a transmis un mesaj care Cum să spun, mesajul acesta este important pentru fiecare creștin. Vă rog să observați că vindecarea a fost dată pe gratis. Vindecarea a fost harul lui Dumnezeu. A fost o intervenție din exteriorul vieții sale prin harul lui Dumnezeu. Omul acela nici măcar n-a știut-o să o ceară. A venit din partea lui Dumnezeu prin harul lui Dumnezeu. Cum de altfel și peste fiecare dintre noi a venit mântuirea lui Dumnezeu. Prin harul Domnului Iisus Hristos. N-am făcut nimic. Ce am făcut noi ca să fim mântuiți? Ce am făcut noi ca să ne fie iertate păcatele? Ce am făcut noi ca să fim copii al lui Dumnezeu? Ce am făcut noi ca să fim răscumpărați prin jertfa lui Iisus Hristos? Ce am făcut noi să primim Duhul Sfânt? Ce am făcut noi ca să avem nădejdea în viața veșnică? Încrederea că suntem scăpați prin Hristos de mânia viitoare? N-am făcut nimic. Toate acestea sunt harul lui Dumnezeu care ne-a fost anunțat și dacă am făcut ceva, am dat acel acord al credinței. Am crezut că este pentru noi și Domnul a împlinit credința aceea onorând-o cu răspunsul său. Bărbatul acela despre care am spus a fost vindecat de Dumnezeu prin har, dar apoi Mântuitorul i-a lăsat un mesaj spunându-i: de acum înainte să nu mai păcătuiești, ca nu cumva să ți se întâmple mai rău. De acum înainte să nu mai păcătuiești. Partea aceasta câteodată este neglijată de creștinii din zilele noastre. Să nu mai păcătuiești. Să nu mai păcătuiești. E trecut așa într-o parte, intrăm într-o rutină a vieții, pierdem din atenție acest ideal. E voia lui Dumnezeu să trăim în sfințenie. E voia lui Dumnezeu să păstrăm înaintea ochilor noștri mereu acest imperativ, această cerință dumnezeiască. Dumnezeu să ne ajute. Vom vorbi așadar în această seară despre chemarea noastră la sfințire, despre trăirea în sfințire și întâi de toate să încercăm să ne aducem aminte, să definim sfințirea. Ce este sfințirea? Ce înțelegem prin sfințire? Prin sfințire înțelegem acel act de separare a noastră de tot ceea ce înseamnă rău, de tot ceea ce înseamnă păcat și punerea noastră deoparte pentru Dumnezeu. Prin sfințire înțelegem să căpătăm din partea lui Dumnezeu această stare după voia lui Dumnezeu, prin răscumpărarea dată de Domnul Iisus Hristos să fim socotiți neprihăniți, să primim iertarea păcatelor, să căpătăm de la Dumnezeu îndurarea și harul și în urma acestei eliberări și răscumpărări să pună Dumnezeu în noi puterea Duhului în urma căreia așezarea Duhului în noi, sfințirea să devină o realitate practică, o rupere a noastră de răul moral și de păcat și trăirea vieții noastre în voia lui Dumnezeu. Sfințirea presupune două dimensiuni, două aspecte fundamentale pe care aș dori în cele ce urmează să le accentuez. Sunt foarte importante amândouă. Nu vom putea vorbi despre trăire în sfințire fără să înțelegem aceste două componente. Nu vom avea biruință. E foarte important să primim cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem că acest cuvânt al lui Dumnezeu este rânduit ca prin el să căpătăm credință și având credință, această credință să nască noi putere de la Dumnezeu care prin Duhul lui Dumnezeu să aducă transformare în viața noastră. Un prim aspect al sfințirii ține mai degrabă de raportul nostru cu Dumnezeu, relația noastră cu Dumnezeu, o relație care mai degrabă are în vedere nu ceea ce facem noi, ci o realitate spirituală, o realitate spirituală pe care aș numi-o aspectul juridic al sfințirii. Această dimensiune a sfințirii trece dincolo de faptele noastre, dincolo de meritele noastre, trece dincolo de realizările noastre. Această componentă, acest aspect al sfințirii are în vedere lucrarea lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu. Noi nu putem vorbi despre trăirea în sfințire fără să ne referim la darul lui Dumnezeu și la lucrarea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să ducă pe pământ o viață sfântă fără harul lui Dumnezeu și fără darul lui Dumnezeu. Niciun om de pe fața pământului nu poate să biruie păcatul fără harul lui Dumnezeu, fără lucrarea lui Dumnezeu. Niciun om nu poate păzi porunca lui Dumnezeu dacă nu se apropie de el Duhul lui Dumnezeu care să-l întărească. Eforturile noastre sunt compromise din start datorită faptului că purtăm în firea noastră păcătoasă microbul, virusul păcatului care a afectat din interior ființa noastră. Există această malformație, această infecție a păcatului semănată în firea noastră omenească și din pricina acestei realități, fără Dumnezeu, fără ajutorul lui Dumnezeu, fără intervenția lui miraculoasă în viața noastră, niciun om nu poate să păzească legea lui Dumnezeu. Dar slavă lui Dumnezeu că acest har al lui Dumnezeu s-a arătat. Slavă lui Dumnezeu că Iisus Hristos a murit pentru noi. Slavă lui Dumnezeu că Domnul Iisus ne-a răscumpărat, s-a jertfit pentru noi. Și în urma acestei jertfiri Dumnezeu a decis să ierte păcatele celor care cred. În urma jertfei Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a dat un decret de grațiere pe numele omenirii, care anunță că orice suflet păcătos, orice om care crede în Iisus Hristos, capătă de la Dumnezeu, prin har, pe gratis, iertarea păcatelor și odată cu iertarea păcatelor, capătă din partea lui Dumnezeu o decizie. Decretul de grațiere anunță că cel iertat de Dumnezeu este liber de păcat și este declarat de Dumnezeu prin harul lui Dumnezeu sfânt. Omul acela care s-a pocăit de păcate, omul acela care s-a încrezut în Iisus Hristos, capătă din partea lui Dumnezeu declarația că el este sfânt. În lumea în care noi trăim, în mediul religios în care oamenii trăiesc și în ortodoxie și în catolicism, în general, în această parte de lume, în această parte a credinței creștine, există concepția că cei sfinți sunt doar cei din vechime. Oamenii care au murit, oameni care după o vreme, văzându-se viața lor, cântărindu-se cum au trăit, biserica s-a adunat în sfatul ei, episcopii sau patriarul sau papa sau nu știu ce for bisericesc, i-a canonizat pe oamenii aceia și a spus că ăștia sunt sfinți. De acum au intrat în rândul sfinților și noi îi recunoaștem ca sfinți. Dacă au sau nu au dreptate forurile bisericești, nu discutăm asta aici, acum. Cât aș vrea doar să observ că există în concepția populară această idee că sfânt ești doar după ce mori, dacă te declară vreo instanță bisericească sfânt și atât. Biblia însă ne învață altfel. Biblia ne vorbește despre sfinți care sunt în viață, despre oameni care trăiesc sub harul lui Dumnezeu și care sunt sfințiți prin Iisus Hristos. Există această lucrare a lui Dumnezeu, frați și surori. Pe omul care se întoarce la credință, Dumnezeu îl declară sfânt. Acest aspect juridic, mai degrabă, al sfințirii, este mărturisit de cuvântul lui Dumnezeu în mai multe locuri. Auziți, spre exemplu, 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 11, cuvântul Domnului ne spune că noi, care eram cândva în viață de lume în păcate, și în versetele anterioare este descris, sunt descrise faptele în care trăiau acești oameni, auziți, și așa erați unii din voi, dar cu toate că viața aceea dinainte, chiar am putea să ne uităm la versetul 9 și la versetul 10 din acest pasaj, ca să vedeți din ce stare a scos Dumnezeu oamenii. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Uitați ce trăiri, nici curvari, nici închinătorii la idoli, nici prea curvari, nici malahii, aici se vorba de transexuali. Nici malahii, nici sodomiți homosexuali, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și auziți, și așa erați unii din voi, zicea Pavel corintenilor, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost ocotiți neprihăniți în numele Domnului nostru, Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Dumnezeului nostru. Iată o lucrare pe care o face Dumnezeu. Ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți. Dumnezeu a dat acest decret pentru cei care cred în Iisus Hristos. Această latură a sfințirii este de fundament. E harul lui Dumnezeu, este îndurarea lui Dumnezeu. Și vă îndemn în această seară să o primim, să ne odihnim sufletul în acest decret dat de Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos, noi cei imperfecți, noi cei cu slăbiciuni, în numele Domnului Iisus Hristos, noi cei care trăim în firea pământească și ne luptăm, suntem declarați de Dumnezeu sfinți. Și asta din pricina Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie în numele Său. Auziți o altă scriptură, în Evrei capitolul 10 cu versetul 10, prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Ca în 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 23 să avem o rugăciune din partea apostolului Pavel, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Există o sfințire pe care o face Dumnezeu. O lucrare pe care o face Dumnezeu în viața noastră prin Duhul lui Dumnezeu. O lucrare săvârșită în Iisus Hristos, pe care o regăsim și în 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 2. Adresându-se bisericii din Corint, Pavel spune către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, și am putea în această seară să spunem că și către noi. Iată de ce zic asta, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele, suntem și noi cuprinși aici. Și noi suntem cuprinși. Dar uitați ce spune, către cei ce au fost sfințiți. Au fost sfințiți. Nu-i vorba că ei se sfințesc, nu despre această latură a sfințirii se vorbește aici. Nu spune către cei ce se sfințesc, către cei ce își dau toate silințele ca să fie sfinți. Nu așa scrie, ci scrie către cei ce au fost sfințiți. Altcineva face acțiunea. O face Domnul nostru Hristos, slăvit să fie în numele Lui. E darul Lui. Această latură a sfințirii are de-a face cu harul lui Dumnezeu, pe care trebuie să-l primim și pe care, stimați frați și stimate surori de credință, se construiește al doilea aspect al sfințirii, și anume aspectul practic, care ține de formarea caracterului nostru, de lepădarea răului, a păcatului, desprinderea de tot ce înseamnă rău și lume, și curățirea noastră și trăirea vieții noi împreună cu Hristos. Frați și surori, harul lui Dumnezeu a fost arătat nouă, dar acest har al lui Dumnezeu care ne-a fost arătat ne cere să ne și schimbăm. Harul lui Dumnezeu, în urma căruia am primit iertarea păcatelor, justificarea și statutul de oameni sfinți, cere în viața noastră să se realizeze schimbări morale, transformări morale. Nu ni s-a arătat harul lui Dumnezeu ca să-l primim și să ne bucurăm de el și apoi să trăim viața de lume. Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să trăiască o viață curată, o viață după porunca lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim cu dreptate, cu cumpătare și cu evlavie, așteptând venirea Domnului nostru Hristos. Nu poți să iei de la Dumnezeu harul lui și să refuzi porunca lui. Cine ia harul lui Dumnezeu și refuză porunca lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu se va întâlni cu judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit oameni buni. Nu există un har ieftin, nu există mântuire din aceasta așa, mă mântuie Dumnezeu și apoi nu mai încerc să fac nimic, fără niciun răspuns. Cuvântul acela, să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple mai rău, e un avertisment solemn. Oamenilor nu le place să audă atenționări din acestea, nu le place să audă vestiri din acestea care ar putea crea simțăminte de disconfort. Dar noi nu facem parte dintre cei care vor să se amețească doar cu vești bune și nu vor să audă adevărul. Adevărul lui Dumnezeu rămâne în picioare, iar acest adevăr al lui Dumnezeu care rămâne în picioare ne cere ca odată cu primirea iertării și a statutului de oameni sfinți să trăim un caracter sfânt. Cu un caracter sfânt. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Cuvântul Domnului ne spune că pentru acela care a primit pe Hristos, dar care refuză să trăiască după îndemnurile Duhului și în sfințire, alternativa, singura posibilitate, există doar două variante. Urmăm calea lui Hristos, ne sfințim și ajungem în împărăția lui Dumnezeu, sau mergem pe calea cea ușoară și largă și lată, ne lăsăm copleșiți de pilda de viață a oamenilor de lume și de tot ce găsim în jurul nostru, trăim după îndemnurile firii pământești și la sfârșit vom avea parte de pierzare. Cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 8, cu versetul 13, ne atenționează spunându-ne nouă celor care am primit pe Hristos și Duhul, dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Pavel nu se referă aici la moarte biologică. E limpede că nu despre moarte biologică este vorba. Și nu este vorba nici despre un alt fel de moarte, în afară de moartea relației cu Dumnezeu, pierderea mântuirii. Aș citi așa, dacă voi cei care ați primit Duhul, dacă voi cei care ați fost sfințiți prin harul lui Dumnezeu, trăiți după îndemnurile firii pământești, care are semănată în ea sămânța răului. E ca un cancer, boala asta, păcatul semănat în firea noastră pământească poate fi comparată ușor cu cancerul. Cu boala asta nemiloasă, care face atâtea ravagii în lume.
Undeva la început este o celulă, o celulă care a apărut de undeva în organism. Medicii încă nici nu știu care sunt mecanismele apariției acestei boli. Un bun prieten, profesor universitar, medic, îmi spunea că dacă am ști care este cauza cancerului, ar fi doar o chestiune de timp până am găsit remediul. Nu știm, nu știm. Dar e acolo, e acolo. Și celula aceea începe să se mulțească. La început e mic. E aproape inofensiv, nu-i simți prezența. Cineva ar putea să spună, dar ce o celulă pe care nu o poți vedea cu ochiul liber, doar la microscop o poți vedea, mi-ar putea face mie un rău? Dar pot să trăiesc cu celula asta, e sub control, nu-mi e teamă de nimic. Și ea rămâne acolo tolerată în organismul, în organismul acela care începe celula aceasta să se rănească din organism și încet, încet se ducă spre mormânt organismul. Așa este și păcatul. Odată permis în viața noastră, tolerat în viața noastră, următul îndemnul duce la moarte. Oameni buni, putem să ajungem, după ce ne-am botezat în apă, putem să ajungem, dacă ne luăm după îndemnurile firii pământești, să ne pierdem sufletul și să ajungem în iad. Dumnezeu să ne ferească și să ne păzească de așa ceva. Aici intervine aspectul practic al sfințirii, care de asemenea se realizează cu ajutorul lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu. Este punerea noastră deoparte pentru Dumnezeu prin credință. Va trebui să spui, eu aparțin lui Hristos, eu sunt copilul lui Dumnezeu, eu sunt moștenitor împreună cu Hristos, sunt un om răscumpărat, aparțin Domnului, trupul meu este templul Duhului Sfânt, am fost primit de Dumnezeu, chemat în familia lui Dumnezeu, Hristos îmi pregătește în cer un loc, nu-mi șade bine să păcătuiesc. Eu mă pun deoparte pentru Dumnezeu, mă consacru pentru acest ideal și scop înalt trebuie să moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Aspectul practic al sfințirii implică părăsirea păcatului cu pocăință, implică de asemenea trăirea unei vieți noi prin Duhul lui Dumnezeu. M-am pus deoparte pentru Dumnezeu și m-am separat de păcat. Iar perspectiva moștenirii vieții veșnice mă face să trăiesc viața nouă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Mulți creștini n-au luat în serios această chemare. Vă chem, stimate surori și stimați frați, să facem tot ce ne stă în putere, ca harul lui Dumnezeu care ne-a fost arătat să lucreze în viața noastră și schimbări morale. Să nu ne lăsăm amăgiți de o cale ușoară pe care oamenii încep să o propovăduiască. Băgând de seamă cum lumea se strică. Oamenii strică purtarea și căile și apucăturile și pornirile oamenilor devin din ce în ce mai evident declarate împotriva moralei Sfintelor Scripturi. E cum spunem Psalmul 2. Împărații lumii acestea au mers la spat ca să se răzvrătească împotriva unsului Domnului. Uitați-vă ce s-a întâmplat numai în ultimii 4 ani, spre exemplu. O nebunie întreagă cu această corectitudine politică, cu această presiune care vine și care ne învață că de acum nu mai este nici bărbat, nu mai este nici femeie, că de acum fiecare să aleagă ce vrea. Nebunii și nebunii au decis în Anglia mai de mult, săptămâna trecută în Franța, ca în formularele de la primărie, spre exemplu, să nu mai zică tată și mamă, să zică părinte 1 și părinte 2. Probabil că o să zică și copil 1, copil 2, copil 3, cine știe. Adică nu copil 3, că nu se poate, nu? Vorba unui preot ortodox, de-am putea face jumătate de copil, am face și jumătate. Frații și surori, lumea asta în care trăim se strică. Se strică. Și în această lume sunt creștini care se lasă ispitiți de învățăturile false ale ei. Ademeniți în tot felul de propovăduiri ieftine. Am întâlnit pe una dintre surorile de credință plecată din Biserica Emanuel într-una dintre bisericile din Statele Unite. Ea mergea în vremea aceea la o biserică americană, persoana aceasta, și nu a găsit o comunitate în care să se facă mergul și pentru o vreme s-a dus acolo. M-a întrebat-o, nu te supăra, cum e aici? Cum e credința? Cum ți-e sufletul? Ce faci? Ce se întâmplă cu tine? Am vorbit de mai multe lucruri, ne-am bucurat de reîntâlnire și de părtășie, dar printre altele ea a zis așa, Nelu, să știi că aici, în Statele Unite, în biserica asta la care eu am început să mă duc, Iisus e mai bun ca în România. E mai bun ca în România. Aici. Și m-a făcut așa ochii mari, cum? Păi uite cum, aici te iartă și te mântuiește fără să-ți mai ceară să faci o schimbare.
Dacă te duci sâmbătă la bal, la discotecă și trăiești pe acolo și cum vrei tu, vii duminica, îi spui: Iisus, îmi pare rău, te primește, te iartă și te mântuiește. Aici s-a hotărât Iisus nici să nu-ți mai poți pierde mântuirea. Poți trăi cum vrei tu, că n-ai cum să ți-o mai pierzi. E mai bun ca România, zicea ea. La care în încheiere, cu un zâmbet specific, o cunoaștem, Cristina noastră a zis: să n-ai o problemă, acest Iisus este o mare minciună. Nu există. Există doar cel din Scripturi, cel pe care îl mărturisesc apostolii și evangheliile apostolilor noștri. Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, în numele Domnului nostru Hristos, vă chem să luăm în serios chemarea noastră la sfințire. Este ceva practic, este ceva ce trebuie săvârșit de noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață despre aceasta. Ascultați, vă rog, pasajul din 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 6. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Ni s-a arătat harul lui Dumnezeu. Am fost aleși de Dumnezeu, am fost iertați de Dumnezeu, chemați de Dumnezeu pentru un statut înalt. Și acum ni se cere să onorăm acest statut, să fim sfinți. Domnul să ne ajute. Pentru că dați-mi voie, după ce am definit ce este sfințirea și cam ce ar implica ea, să observăm în al doilea rând că sfințirea implică eliminarea oricărui păcat din viața noastră. Dumnezeu nu e tolerant deloc. Când zic nu e tolerant, mă gândesc la standardele sale. Niciodată nu va coborî standardele sale și așteptările sale la nivelul oamenilor. Se va uita la oameni cu milă. Va oferi îndurare și har și iertare. Va plânge și va fi îndurerat de oameni, de ceea ce fac oamenii. Iisus Hristos îi va cerceta, Duhul Sfânt le va vorbi, dar niciodată Dumnezeu nu va schimba standardele sale și așteptările sale ca să facă viața oamenilor mai ușoară. Niciodată. Adevărul va rămâne adevăr, dreptatea va rămâne dreptate. Și dacă cineva dorește să-L asculte pe Dumnezeu, va avea parte de viață veșnică. Biblia ne cere să eliminăm din viața noastră orice păcat. Ascultați ce este scris în 2 Corinteni 7 cu versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe preiubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii. Ce sunt astea? Curvia, îmbuibarea de mâncare, masturbarea. Ce întinăciune ar cărnii ar mai fi? Pornografia. Consumul de băuturi alcoolice, consumul de droguri, fumatul, nu sunt întinăciuni ale cărnii? Și a Duhului, minciuna, mândria, invidia, gelozia, răutatea, dușmânia și atâtea altele care sunt în această zonă, păcate care se grefiază cu omul nostru, pe omul nostru interior și care sunt făcute fără neapărat să lucrești ceva cu mâinile. Întinăciunea ale Duhului. Voia lui Dumnezeu este să ne curățim de toate aceste lucruri. Ce-i oare păcatul? Bine spunea un autor american într-una dintre cărțile sale că păcatul a dispărut din lume. Păcatul a dispărut din lume. Dar n-a dispărut din lume în sensul în care nu mai e prezent, ci a dispărut din lume deghizându-se în dreptate. Așa a dispărut din lume. În lume avortul nu mai este crimă. Este alegere preferențială. Concubinajul nu mai este încălcarea poruncii să nu prea curvești, ci e, cum se numește, parteneriat civil? Homosexualitatea nu mai este o scârbă, ci este dreptul omului. E onorabil. Uitați-vă ce se întâmplă în lumea în care noi trăim. Dumnezeu să aibă milă de noi. Păcatul a dispărut din lume. Din nefericire, păcatul dispare și din biserici. Dar nu pe calea lui Dumnezeu, ci tot pe calea asta de ghizări îndreptate. Haideți să ne uităm la câteva texte din Scriptură și să ne aducem aminte de ceea ce Dumnezeu numește păcat. Trei texte, dintre multe altele pe care le-am putea citi, trei texte vom citi. Romani, capitolul 1, versetul 28 la versetul 32. Auziți ce este scris în acest cuvânt. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire. Auziți ce sunt păcatele? Curvie, viclenie, lăcomie, răutate, invidie, plin de invidie, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, adică încăpățânați, fără milă. Astea sunt păcate. Cel ce primește chemarea la sfințire, declară război acestor fapte și caută să trăiască după porunca lui Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1. În locul acesta din Scriptură, Apostolul Pavel, vorbind despre vremurile din urmă, spune așa: să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, adică egoiști, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți. Observați cum revine păcatul acesta al generației tinere, neascultători de părinți. Câtă răzvrătire față de autoritatea părintească, câtă necinstire față de părinți este în vremea noastră, față de cei vârstnici, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați. Ce înseamnă asta, fără dragoste firească? Adică fără dragoste naturală. Măi, dragostea între soț și soție, între părinți și copii, între oameni în general, armonie, înțelegere, fără dragoste firească. Neînduplecați, clevetitori, revine, numai să ne gândim aici. Câtă bârfă, câtă vorbire de rău n-o fi și printre noi. Păi oameni buni, să ne ierte Dumnezeu și să ne trezească. De câte ori ne-a fi vorbită gura lucruri care nu pot fi verificate, nu sunt adevărate, le-ai auzit de colo de colo, ca să nu spun că ai mai pus și de la tine. Să-i păcat înaintea lui Dumnezeu. Cine trăiește în fapte de astea, se întâlnește cu judecata lui Dumnezeu. Și bărbații și femeile, dar mai ales femeile. Femei bătrâne de la care te aștepta standarde înalte. Păi dacă v-ați citit ce bilet am primit de la o soră din Radurane în colectă, a zice, unde e femeia aia ca să o punem deoparte? Ce cuvinte! Păi dacă nu știm cine este și nu trebuie să știm, dar îndemnăm la pocăință persoana cu pricina. L-ai citit? Eu am râs, nu m-am supărat. Dar îmi dau seama ce mizerie morală e în asemenea suflet. Aveți grijă. Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Uitați ce continuă. Neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bani, iubitori de bani, vânzători. Adică trădători, nu vânzători la Kaufland. Trădători, obraznici. Păcatul vremurilor, obraznici, ofensați. Oamenii ofensați din vremea noastră, sunt obraznici. Te ferească Dumnezeu să-i atingi cu umbra ta. Ofensați. Trăim vremurile acestea în care, cum vă spuneam și altă dată, cineva mi-a spus în adunare, într-un magazin aici, l-a rugat paznicul, mutați mai încolo, vă rog căruciorul, că-i în drum. Și-a făcut un scandal și un tărăboi. Te ferească Dumnezeu, că a îndrăznit Domnule să-i spună unde să-și mute căruciorul. Tu un tărăboi, om de vârsta mea, să faci așa ceva. Marea problemă este că ofensați acestea încep să apară și prin biserici. Atât asta să te legi de copiii lor, să le spui ceva de casa lor, de familia lor, să ai cumva vreun cuvânt în dreptul lor, se ofensează. Frații mei, astea sunt păcate, de asta trebuie să fugim. Iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu, având o formă de evlavie și religioși, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia, spune Scriptura. Frați și surori, acestea sunt păcate. Și cei care trăiesc în sfințenie declară război acestor păcate și caută să se apropie de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Sfințirea
trebuie în al treilea rând să afecteze întreaga noastră ființă, întreaga noastră persoană. Fiecare domeniu al ființii noastre trebuie să fie atins de Duhul lui Dumnezeu, de puterea Evangheliei lui Dumnezeu în vederea sfințirii. Și aici, dacă ar fi să reflectăm împreună la câteva domenii ale ființii noastre, câteva compartimente ale persoanei noastre, am putea spune și trebuie să spunem că sfințirea trebuie să se realizeze la nivelul minții noastre, a intelectului nostru, a cunoașterii noastre. Apostolul Pavel în Roman 12 cu versetul 2 ne spune că fiecare dintre noi să nu se pomenească chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Sfințirea trebuie să afecteze gândirea noastră, stimați frați și stimate surori. Cunoașterea noastră, rațiunea noastră, mintea noastră trebuie să fie sfințită de Duhul lui Dumnezeu. Și aici mă gândesc la păstrarea purității minții, eliberarea minții de gânduri murdare, mizerabile, de pofte care chinuiesc, fantezii de tot soiul, valori lumești, vanitate și mândrie omenească. Prin sfințirea minții noastre, a cugetului nostru, câte n-or fi după această fereastră a minții, după ochii noștri, bine a zis odată Spurgeon, că dacă ne-ar fi făcut Dumnezeu un frunte, o gaură, o fereastră, prin care să se vadă ce gândim, toți am umblat cu șepce și atrase pe ochi, îmi vadă oamenii ce gândim, Dumnezeu vede ce gândim. Lupta pentru sfințire începe de la gând. Aici, în gândul tău, va trebui să spui: orice gând este rob ascultării de Hristos. Orice gând îl fac rob ascultării de Hristos. Acolo, în lumea gândurilor, dacă omul permite să intre sămânța răului și o clocește la sân, răul acesta germinează și distruge viața și sufletul. Sfințire implică curăție minții noastre. Ce pui în mintea ta? Cu ce îți hrănești gândirea? Ce consumi? Emoțiile apoi trebuie și ele să fie sfințite. Sentimentele noastre. Oamenii lui Dumnezeu se îngrijesc ca și sentimentele lor să fie curate. Sentimente de mânie, de răutate, invidie, gelozie, ranchiună, mândrie, antipatie, aroganță și altele asemănătoare acestora sunt aduse sub controlul Duhului Sfânt și sunt eradicate, eliminate. Iar în loc, Duhului Dumnezeu așează emoții precum bucuria, pacea, iubirea, răbdarea, care se formează tot mai mult în noi prin Duhul lui Dumnezeu. Și emoțiile trebuie să fie sfințite. Grijă la gelozie, grijă la invidie. Cât rău nu face și acesta. Și dacă îmi permiteți, o armă foarte simplă împotriva invidiei este rugăciunea. Rugăciunea pentru acela pe care îl invidiez. Nu putem invidia pe aceea pentru care ne rugăm. Dacă, de exemplu, eu l-aș invidia pe Luci că zâmbește frumos, parcă eu n-aș putea. Dacă mă rog pentru el să zâmbească mai frumos, când îl văd zâmbind mai frumos, văd în succesul lui răspunsul la rugăciunile mele. Asta e. Îl invidiez pe fratele Vlad, spre exemplu, și-a cumpărat mașină nouă. Să-i ajute Dumnezeu. Amin, a zis el. De ce să-l invidiez? Dar dacă mă rog lui Dumnezeu pentru asta, particip cu rugăciunea mea la succesul lui, când îl văd mergându-i bine, sunt slavă lui Dumnezeu, de la mine îi se trage. M-am rugat. Și nu mai invidiez. Cine invidiază chiar prin faptul că vorbește la invidie, arată că nu iubește și că nu se roagă. Simțămintele astea rele se curăță în felul acesta din sufletul nostru. Dumnezeu să ne ajute. Vorbirea apoi trebuie să fie sfințită. Coloseni capitolul 4 cu versetul 6. Auziți ce standarde înalte așează Dumnezeu cu privire la vorbire. Vorbirea voastră să fie la biserică cu har, pe scările bisericii și în curte. Pacea Domnului, frate, nu mi se binecuvânteze. Așa? Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har. Totdeauna. Ce înseamnă totdeauna? Când e pauză? Dragii mei tineri, în mediile voastre, la școală, acolo, între voi, jargoanele voastre, dreasă cu, totdeauna cu har, dreasă cu sare. Așa, standard înalt pentru vorbirea creștină. Cuvinte frumoase
Ca apoi, în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 4, Pavel să spună, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Standardul lui Dumnezeu pentru sfințirea vorbelor noastre. Prin lumina acestor cuvinte, creștinii n-au voie să se țină de bancuri și de vorbe, glume proaste, înjurături, cuvinte porcoase, vorbe din acestea care întinează cugetul celor care le aud. Creștinii se folosesc de așa ceva. Și au zis ce cuvinte au ei? Cuvinte cuvincioase, cuvinte de mulțumire. Dumnezeu să ne ajute. E standardul lui Dumnezeu, frați și surori. Să ne ajute Dumnezeu să avem această vorbire curată. Voința și ea trebuie să fie sfințită. Cuvântul Domnului, vorbind despre sfințirea voinței noastre, ne spune că sunt oameni răuvoitori, a căror voință este coruptă și este pornită spre rău. Ca apoi, în altă împrejurare, Mântuitorul nostru să se roage zicând, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Sfințirea voinței noastre implică să fim cu totul atașați de standardele lui Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu. Să decidem în dreptul nostru și pentru noi înșine, să cerem de la Dumnezeu această voință, că așa scrie, El ne dă și voința și înfăptuirea. O voie sfințită și binecuvântată. Există această expresie între oameni, că e om, zice, e cu bună voie, că e binevoitor, e cu voie bună. Și bucurie, dar mai cu seamă această latură care ține de orientare spre bine. De asemenea, conștiința noastră trebuie să fie sfințită. Spiritul nostru. În 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 1, ni se spune să ne curățăm de orice întinăciune a Duhului. Se cere ca și conștiința să fie sfințită. Este foarte important acest lucru. În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18 la 19, Pavel vorbește despre importanța conștiinței. El spune așa, porunca pe care ți-o dau, fiule, după prorociile făcute mai dinainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păzești credința într-o conștiință curată, într-un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Conștiință curată. Cum e conștiința ta? Ce e de fapt conștiința? Este acel for interior, acea voce divină în interiorul nostru, care semnalează ce e bine și ce e rău. Conștiința, un cuget curat. Oamenii au cuget, dar nu a tuturor este curat. Cine formează conștiința ta? Cine impune standardul cugetului tău? Ne-a văzut pe oameni cum încep să vorbească, zice, dar asta nu-i păcat. Dar în acord cu ce nu-i păcat? Cu Biblia sau cu conștiința ta? Dacă am un cuget rău, sigur că voi spune, nu e păcat. Se cere ca sfințirea conștiinței să fie dirijată, pe de o parte, de învățătura Scripturii și pe de altă parte, de viața Duhului, de călăuzirea Duhului. Dumnezeu să ne ajute. S-a ajuns ca fețe bisericești să predice o cale greșită, să învețe pe oameni altceva decât a învățat cuvântul lui Dumnezeu, pentru că și lor li s-a stricat cugetul și au căzut de la credință, chiar dacă încă au rămas în serviciu bisericii. Dumnezeu să aibă milă de noi. Trupul trebuie să fie sfințit. Pavel spune să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii, orice întinăciune a cărnii. Când vorbim despre sfințirea trupului nostru, permiteți-mi să subliniez că pe lângă păcatele care intră sub incidența poruncii să nu prea curvești, mai sunt și altele care țin tot de sfințirea trupului nostru. Mă gândesc aici și la tatuaje. Din rațiuni de sfințire, cum scrie cuvântul lui Dumnezeu, trupul să fie păstrat întreg și să nu vă faceți semne pe carne, în carne, în trupul vostru. Tatuajele trebuie să lipsească. Modificările presupuse de acestea. Oamenii care se sfințesc nu pun semne de astea pe ei. Nici în joacă, stimați părinți, să nu îi lăsați pe copii cu tot felul de autocolante și Doamne ferește ce. Din rațiuni de sfințire, noi aparținem lui Dumnezeu. Modificări estetice. Au ajuns oameni în goana asta, în cultura trupului și în idolatirea trupului, și fac tot felul de modificări estetice. Sigur că nu ne referim aici la cele care sunt motivate de, eu știu, intervenții în urma unor accidente sau corectare unor malformații. Asta este altceva. Dar din acelea mânate de vanitate, a trecut prin atâtea intervenții că dacă vine acasă, nici maică-sa și taică-sa nu mai recunoaște. Nu. Asta e păcat. Vestimentație în dezacord cu cuvântul lui Dumnezeu. Vine vara, stimați frați și stimate surori, și odată cu vara apar ispitirile acestea de a ne simți lejeri. Vă rog să faceți deosebire între intimitatea casei și a curții dumneavoastră și spațiul social și biserică și stradă. Să fim sfinți în toată purtarea noastră. Dumnezeu să ne ajute. Evitarea îmbuibării de mâncare, a consumului de alcool, de droguri, de tutun, folosirea exagerată a cosmeticelor, intră și asta sub incidența sfințirii trupului nostru. Dumnezeu să ne ajute să fim sfinți în toată purtarea noastră. Tot din rațiuni de sfințire va trebui să fim atenți și la mediul în care înviețuim, la ce lăsăm în urma noastră. Nu se cade ca un copil al lui Dumnezeu să se ducă undeva la marginea orașului, cum zice noi, la iarbă verde și după el să rămână potop. Dezastru pe acolo împrăștiate și risipite toate. E păcat, oameni buni. Din rațiuni de sfințire vom lăsa curățenie în jurul nostru. Dumnezeu nostru este sfânt și acest pământ este proprietatea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Nu o să uit experiența pe care am avut-o, e adevărat, mai mulți ani în urmă, cu un prieten de în altă țară, pot să spun și din ce țară, că am acolo așa de mulți prieteni că se pierde în anonimat. Nu. M-a invitat să merg cu el la spital. Era o căldură, o zăpușală. Am vizitat pe cel de la spital și după ce am venit urcat în mașină, între timp a luat o sticlă de apă pentru mine, una pentru el, și când am intrat noi în mașină, încălzit așa de la soare, l-a deschis repede geamul, început să dăm în mișcare, și cum a băut repede apa, a zis, trage-te un pic pe spate. N-am știut ce vrea, m-am tras așa pe spate și prin fața mea a dat pe geamul deschis, pe partea dreaptă a mașinii, în fundul șansului, sau unde a nimerit, cu sticla care a rămas, aia de plastic. Când am văzut ce s-a întâmplat, așa m-am iritat și am spus, nu te supra, oprește repede, oprește repede. Uita la mine, de ce? Zic, mi-e rău. Mi s-a făcut și rău. Am mers, am luat sticla aceea, i-am adus-o și am spus, dragul meu, e păcat, ești prietenul meu și îmi permit să-ți spun, așa ceva e păcat. Nu pentru că ținem de partidul ecologiștilor, nu votăm cu verzii, sau dacă vreți, e treaba voastră, nu ne amestecăm ca biserică în genul ăsta de alegeri și opțiuni, dar din rațiuni creștine. Pământul este creația lui Dumnezeu, dat în grija noastră și dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. N-avem voie să lăsăm mizerie în jurul nostru. Din rațiuni de sfințire o să ne facem ordine și în dulap, fetelor și băieților. Din rațiuni de sfințire o să fie desăvârșită curățenia și în cap. Din rațiuni de sfințire. Și că sunt... Citiți, vă rog, acolo, în Vechiul Testament, mai ales acele reguli lăsate de Dumnezeu în mijlocul poporului său, care impuneau și o igienă, deși corporală. Tot din rațiuni de sfințire. Iată în ce detalii am intrat. Acum să mă iertați, sau dacă nu, lăudați-mă. Mulțumesc frumos. Frați și surori, sfințirea implică fiecare domeniu al vieții noastre. Hristos a murit pentru noi. El ne-a răscumpărat. Ne-a dat statutul de copii al lui Dumnezeu. A zis în dreptul nostru, omul acesta e nevinovat. M-a declarat sfânt, că am ieșit proaspăt spălat de sub sângele lui Iisus Hristos. A venit Duhul în mine, a făcut din mine templul lui și de-aia m-a numit, tu ești sfânt. Și acum îmi dă drumul să trăiesc, zicându-mi, du-te și să nu mai păcătuiești. Se cere să trăim viață nouă, că frații mei, mi-e teamă că dacă nu-L onorăm pe Cel care ne-a ales, ne va abandona. Am citit despre un prinț care trebuia să se căsătorească. Tatălui a decis să-i dea tronul, dar potrivit regulilor imperiului, tronul se da mai departe doar dacă prințul se căsătorea. Așa erau regulile. Și în scopul realizării căsătoriei, frumusețile țării au fost trecute pe la palat ca prințul să le vadă și să-și aleagă mireasa. Numai că inima lui nu s-a lipit de niciuna dintre ele și nici nu-i prea plăcea lui genul ăsta de intervenții dirijate. A hotărât împreună cu un alai, cu niște oșteni de încredere, să cutreiere țara dintr-o parte în alta în căutarea miresei. Și ieșind dintr-un sat, pe partea dreaptă a drumului, îmbrăcată niște zdrențe, o fată săracă, căjită, păzea niște vite, a observat-o, l-a atras ceva la ea. În spatele neîngrijirii ei a văzut frumusețea nativă și a fost drag de fată. A intrat cu ea în vorbă și, scurtez povestea, a zis că ea este soția lui. Onorată fată, nu i-a venit a crede, părinții, sătenii, vai, vai, veste mare în imperiu, se însoară prințul. Au fost făcute invitațiile, trimise toate, stabilită ziua anunții, totul era în rânduială. Mai puțin un detaliu. Colo, în odăile ei, mireasa aleasă, nu voia nici cum să se dea pe mâna îngrijitoarelor. Erau colo rochii de mireasă, care de care mai frumoasă, și cele care știau să o coafeze. Și în sfârșit, ea nu, nu și nu, în rochie e zdrențuroasă, nici bai n-a vrut să facă. Așa nu. Așa m-a ales. Așa a plăcut de mine. Voi, toate astea la alte care îmi cereți mie să fac cum spuneți voi, nu erați ca mine. Pe mine m-a ales. Eu așa vreau să fiu cum a ales. Și n-a vrut nici cum să se dea pe mâna îngrijitoare. Vă întreb pe dumneavoastră cum va ieși nunta. Oare își va păstra ea demnitatea de mireasă aleasă dacă nu-și ține rangul? Și asta ne vorbește nouă ceva. Apoi a venit harul lui Dumnezeu la mine în timp ce eram în viața cum eram. Trăiesc așa că e harul lui Dumnezeu mare. Nu, nu. Harul cere schimbare. Cere noire. Dumnezeu să ne ajute să ne sfințim. Cum oare vom reuși din punct de vedere practic? Frați și surori, cred că se cere să tânjim profund și în mod continuu după Dumnezeu și după plinătatea Duhului. Nu vom putea să biruim ceva din noi, din firea noastră păcătoasă pământească, răul acela care stă acolo, cancerul acela moral malign, care se dezvoltă și care distruge în absența unei intervenții exterioare, ne va distruge și pe noi. Dar dacă vom tânji după harul lui Dumnezeu, după Duhul lui Dumnezeu, după Dumnezeu care vine la noi să ne scape, El ne va da putere. El ne va da putere. Eu știu că Duhul lui Dumnezeu întărește voința celui care cu adevărat vrea să păzească porunca lui Dumnezeu. Mulțumiri fie aduse lui Hristos, zice Pavel, care m-a eliberat de legea păcatului și a morții. El va face asta. El va face asta. Va trebui să ne predăm total sufletul lui Dumnezeu, să primim în noi dragostea Domnului Hristos. Domnul Hristos a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Îl simțeam ispitit pe un tânăr pe care l-am sfătuit de niște tentații ale acestei lumi, în dezacord, sigur, cu voia lui Iisus. L-am întrebat pe acel tânăr, dragul meu, dă-mi voie să te întreb, tu îl iubești pe Domnul Iisus? Și l-a spus da, cu toată inima. Acum fă ce te mână iubirea față de Iisus. La care l-a zis, nu mai pot să fac. Îl iubesc pe Iisus ca să-l pot întrista. Motivația noastră în a trăi în sfințenie nu e legea, că stă în fața noastră cu condamnare, ci este iubirea față de Iisus Hristos, a cărui cuvânt îl iubim și pe care dorim să-l onorăm, să strângem cuvântul lui în inima noastră și să-l proclamăm. Iisus Hristos a zis, este scris. Înarmează-ți mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Aș adresa, e un păcat al tinereții, păcatul băieților. Știți că și aici pot fi slăbite standardele morale? Mai pare câte o carte, mai zice unul câte o vorbă, a, că nu-i chiar așa. Și dacă la nivelul minții accepți că nu e chiar așa, ești vulnerabil. Dar dacă în mintea ta declari, voia lui Dumnezeu este sfințirea mea, această practică este o urăciune și este păcat. Eu vreau să fiu curat pentru Dumnezeu, îl iubesc pe Domnul Iisus, îi aparțin. Această înțelegere, această însușire a adevărului va declanșa puterea lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu în tine și se va întâmpla ce zice Pavel, prin Duhul veți face să moară faptele trupului. Nu efort omenesc, nu putere omenească, nu strădanii și silințe, deși aceștia și-au rostul și locul lor, ci Duhul lui Dumnezeu va elibera, va declanșa, va împlini în noi porunca lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Frați și surori, în învățătura cuvântului lui Dumnezeu, trăirea în sfințire este pusă ca urmare a identității noi în Hristos. Pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu, trăim în sfințenie. Nu trăim în sfințenie ca să devenim copii ai lui Dumnezeu, ci pentru că am fost înfiați, se cere să trăim ca și copii ai lui Dumnezeu. Mă apropii de încheiere, timpul a trecut. Vă îndemn, în urma acestui cuvânt pe care l-am ascultat, să ne gândim la viața noastră. E bine, din când în când, și poate chiar mai des, să ne aducem aminte de standardele și de așteptările lui Dumnezeu. Nu vă lăsați oameni buni mințiți de lumea aceasta, care a ajuns să numească răul bine și binele rău. Să lecturăm Scriptura și să dăm lui Dumnezeu dreptate. Mult până la venirea Domnului n-am mai rămas. Vremurile sunt târzii, evenimentele se precipită. Și dacă ar fi să întârzie venirea Domnului încă 100 de ani, ce garanție mai avem noi că trăim la anul? Ar trebui să luăm în serios porunca lui Dumnezeu, cu tânăr și bătrân, și să ne sfințim. Să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să atingă în conștiința noastră acele zone care au fost atinse de cuvânt. Pentru cel ce vrea, Dumnezeu creează o rezonanță între cuvânt și viață. Și acolo e ca un semnal de alarmă. Dacă s-a aprins acel semnal de alarmă, îl chem să venim în rugăciune și să spunem Domnului: Doamne, iartă-mă și dă-mi putere niciodată să nu mai fac. Dă-mi putere să trăiesc viața nouă. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.